questa lezione, revisione del compito della lezione quinta. Pensum. Invocabulo latina sex littere sunt. A est prima littera latina. Vocabulum est neutrum. Invocabulo sex tres littere sunt. Invocabulo latina sex littere sunt. Invocabulo sed una sillaba est. Invocabulo latina tres sillabe sunt. A littera longa est. A littera non longa est. Unus numerus romanus est. Unus et duo numeri romani sunt. Littera vocabulum est. Sed et non vocabula sunt. Invocabulo quinque septem littere sunt. Invocabulo sex tres littere sunt. Invocabulo septem sex littere sunt. Invocabulo longa quinque littere sunt. Una littera et due littere tres littere sunt. Due littere et tres littere quinque littere sunt. In et una sillaba est. In non quoque una sillaba est. Etiam in sed una sillaba est. In se cun da tres sillabe sunt. Etiam in se cun dus tres sillabe sunt. In vocabulum quattuor sillabe sunt. Numerus nomen est. Primus nomen adiectivum est. Vocabulum nomen est. Sunt verbum est. Sunt et primus vocabula sunt. Primus et secundus nomina adiectiva sunt. Unus, duo et tres nomina numeralia sunt.